creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În momentul în care Luther a bătut pe ușa catedralei din Wittenberg cele 95 de teze, în partea de apus a Poloniei exista deja un număr tot mai mare de husiți care fugiseră de circumstanțele dificile din Boemia. Apoi, scrierile și învățăturile lui Luther au ajuns în Polonia, aduse mai ales de studenții din Wittenberg. Cu toate acestea, polonezii se aflau de mult timp în conflict cu germanii și nu aveau încredere în nimic care venea dintr-o astfel de sursă. Din acest motiv, deși luteranismul s-a răspândit, creșterea sa a fost relativ lentă. Când calvinismul și-a făcut loc în țară, a început să facă progrese pentru că era perceput ca o formă de protestantism care nu era pătată de originile germane. Regele de la acea vreme, Sigismund I, care a domnit între anii 1501 și 1548, se opunea cu tărie oricărei doctrine protestante. Dar până la mijlocul secolului, calvinismul s-a bucurat de o anumită susținere din partea regelui Sigismund al II-lea, care a domnit între anii 1548 și 1572 și care chiar a corespondat cu Calvin. Liderul mișcării calviniste din Polonia, Jan Laski sau Johannes Alasco, trăitor între anii 1499 și 1560, a fost un nobil care a întreținut corespondență cu un cerc larg de oameni cu înclinații reformatoare, inclusiv Melanchthon și Erasmus. El chiar a cumpărat biblioteca lui Erasmus. Exilat temporar din Polonia pentru înclinațiile sale calviniste, a fost chemat înapoi de unii dintre nobilii care favorizau calvinismul. Pe lângă faptul că a câștigat convertiți la calvinism, Laski a tradus Biblia în poloneză și a lucrat pentru o apropiere între calviniști și luterani, un efort care a culminat cu un consens la sinodul de la Sandomir din anul 1570, la 10 ani după moartea lui Laski. În general, guvernul polonez a urmat o politică de toleranță religioasă mai mare decât în cea mai mare parte a Europei. Ca urmare, un număr mare de oameni, în principal evrei și creștini de convingeri heterodoxe, au căutat refugiu acolo. Printre aceștia s-a numărat Faustus Socinius, al cărui unchi, Lelius Socinius, a avut probleme cu mai mulți lideri ai reformei protestante pentru doctrinele sale antitrinitare. Faustus Socinius a îmbrățișat învățăturile unchiului său, a negat divinitatea esențială a lui Isus și în cele din urmă s-a refugiat mai întâi în Transilvania și apoi în Polonia, unde s-a alăturat altora care îi împărtășeau convingerile în negarea doctrinei Trinității, de unde și numele de unitarieni. Opiniile sale au fost exprimate și apărate în Catehismul Racovian, scris de doi dintre discipolii săi și publicat în anul 1605. Acest document, foarte admirat în rândul unitarienilor, afirmă că numai Tatăl este Dumnezeu, că Iisus nu este divin, ci pur uman, și că Duhul Sfânt este doar un mod de a se referi la puterea și prezența lui Dumnezeu. În cea mai mare parte a secolului al XVI-lea și până în secolul al XVII-lea, credința protestantă, așa cum a fost afirmată la sinodul de la Sandomir, a avut un număr din ce în ce mai mare de adepți, la fel ca și unitarianismul socinian. Dar pe măsură ce identitatea națională a Poloniei s-a dezvoltat în contradicție și în opoziție cu ortodoxii ruși de la răsărit și cu luteranii germani de la apus, și pe măsură ce atât Rusia cât și Germania au încercat în mod repetat să ocupe teritoriul polonez, această identitate a devenit din ce în ce mai mult romano-catolică, astfel încât, în secolul al XX-lea, Polonia era una dintre cele mai catolice națiuni din Europa. Scurta trecere în revistă a celor patru popoare aflate la marginea reformei protestante, Spania, Italia și Ungaria, despre care v-am vorbit în ediția precedentă a emisiunii, și Polonia, despre care v-am vorbit astăzi, ar trebui să fie suficientă pentru a arăta că protestantismul a avut un impact semnificativ nu numai în țările care au devenit protestante, ci și în restul Europei. Mai mult, se poate concluziona că acest lucru a fost valabil și pentru ortodoxia răsăriteană, fiindcă, așa cum voi relata la timpul potrivit, în anul 1629, Patriarhul Constantinopolului, Kiril Lucaris, a publicat o mărturisire de credință protestantă, iar la începutul secolului al XVIII-lea, Feofan Prokopovici a susținut că ortodoxia rusă ar fi profitat de pe urma influențelor protestante. Secolul al XVI-lea a fost o perioadă crucială în întreaga istorie a creștinismului. Punctele de cotitură fusese răpuse în mișcare în secolul precedent, odată cu căderea Constantinopolului în mâinile turcilor în anul 1453 și cu descoperirea Americii în anul 1492. Până atunci, creștinismul fusese în general îngrădit de musulmani, la sud și la răsărit, cu excepția creștinismului rusesc, care a continuat să se extindă spre răsărit pe măsură ce puterea țarilor se extindea și ea, și de Oceanul Atlantic la apus. Când creștinii se gândeau la misiunea mondială a bisericii, se gândeau aproape exclusiv la convertirea musulmanilor. Iar când se gândeau la provocările la adresa credinței, o făceau tot în termenii provocărilor islamului. Această viziune asupra lumii părea să fie coroborată de căderea Constantinopolului și de avansarea puterii turcești, care părea cea mai mare amenințare la adresa supraviețuirii creștinismului însuși. Totuși, în decurs de un secol, lucrurile s-au schimbat radical. Spre răsărit și spre sud, provocarea islamului a fost aparent contracarată de finalizarea reconchistei spaniole în anul 1492, de eșecul armatelor turcești de a cuceri Viena în anul 1529 și de bătălia de la Lepanto din anul 1571, în care marina unită ale Spaniei, Veneției și statelor papale, sub conducerea lui Don Juan de Austria, au provocat o înfrângere zdrobitoare marinei turcești, care până atunci fusese forța dominantă în răsăritul Mediteranei. În același timp, Atlanticul a încetat să mai fie o barieră în calea expansiunii civilizației occidentale și odată cu ea a creștinismului. Navigând spre apus, spaniolii au cucerit teritorii mult mai mari decât Spania însăși, iar în aceste teritorii au stabilit credința romano-catolică. Navigând spre sud în jurul Africii, portughezii au înființat colonii comerciale și misiuni în Orientul îndepărtat. Islamul, care părea cândva cea mai mare barieră în calea expansiunii creștine, își vedea acum inima îngrădită de puterea economică și militară tot mai mare a puterilor occidentale. În cele din urmă, multe dintre teritoriile musulmane tradiționale din Africa de Nord și din vestul Asiei vor deveni colonii europene. Când și-au câștigat în cele din urmă independența, în secolul al XX-lea, și mai ales când veniturile din petrol le-au îmbogățit, unele dintre aceste teritorii aveau să devină centrele unei reacții islamice militante și antioccidentale. Între timp, în ținuturile de peste Atlantic, iar în altele din Africa subsahariană și din Orientul îndepărtat, creștinismul își stabilea puncte de sprijin solide. iar secole mai târziu și acestea aveau să devină centre de vitalitate și de misiune, tocmai în momentul în care creștinismul pierdea teren în Europa Occidentală. Așa cum se întâmplă de obicei, cei care au trăit în acea perioadă n-au înțeles pe deplin consecințele enorme ale evenimentelor la care au fost martori. Chiar și după călătoriile lui Columb, papa a fost încrezător că poate evita conflictele dintre Spania și Portugalia prin decretarea ca una să navigheze spre apus și cealaltă spre răsărit, cu rezultatul previzibil că, în cele din urmă, se vor ciocni în Filipine. Luther a continuat să folosească termenul turci pentru a se referi la oamenii care nu erau nici creștini, nici evrei. Cu excepția Spaniei și a Portugaliei, ținuturile cele mai afectate, dar și îmbogățite de întreprinderea colonială, puțini s-au gândit la ceea ce Amerigo Vespucci a declarat a fi o lume nouă. Chiar și în Spania, regele Ferdinand și nepotul său Carol al V-lea erau mai preocupați de politica Mediteranei decât de promisiunile Atlanticului. Dar au existat și alte schimbări importante pe care le-a trăit întreaga populație a Europei. Chiar în acei ani ai secolului al XVI-lea, în care aveau loc aceste vaste schimbări geopolitice, edificiul impunător al creștinismului medieval s-a prăbușit. Salvând ceea ce a putut din dezastru, Conciliul de la Trento a dat tonul catolicismului modern, în timp ce mai multe confesiuni protestante au luat naștere printre ruine. Vechiul ideal al unei singure biserici, cu papa drept cap vizibil, care nu fusese niciodată actual în răsărit, își pierdea acum puterea și în apus. Din acel moment, creștinismul occidental a fost împărțit între diverse tradiții care reflectau mari diferențe culturale și teologice. La începutul secolului al XVI-lea, în ciuda corupției care predomina în multe părți și a numeroaselor voci care cereau reforma, exista un acord general între creștini că biserica era în esență una și că unitatea ei trebuie văzută în structura și ierarhia ei. Într-adevăr, toate figurile principale ale reformei protestante au început prin a susține o astfel de înțelegere a bisericii și foarte puțini au ajuns să o respingă complet. Cei mai mulți dintre principalii lideri protestanți au crezut într-adevăr că unitatea bisericii era esențială pentru natura ei și că, prin urmare, deși era necesar temporar să se rupă această unitate pentru a fi credincioși cuvântului lui Dumnezeu, fidelitatea lor cerea să se facă toate eforturile posibile pentru a recâștiga unitatea pierdută. La începutul secolului al XVI-lea, la fel ca și în evul mediu anterior, se considera de la sine înțeles că existența și supraviețuirea unui stat necesită un acord religios între supușii săi. Această noțiune pe care creștinii o respinseseră atunci când constituiau o minoritate în Imperiul Roman, a devenit predominantă la câteva decenii după convertirea lui Constantin. Toți cei care trăiau într-un stat creștin trebuiau să fie creștini și copii credincioși ai bisericii. Singurele excepții posibile erau evreii și, în unele zone din Spania, musulmanii. Dar astfel de excepții erau considerate anomalii și nu-i protejau pe adepții acestor religii de lipsirea de drepturi civile și de persecuții repetate. Viziunea unității naționale legată de uniformitate religioasă a stat la baza numeroaselor războaie religioase care au zguduit atât secolul al XVI-lea cât și secolul al XVII-lea. În cele din urmă, în unele zone mai devreme decât în altele, s-a ajuns la concluzia că acordul religios nu era necesar pentru securitatea statului. Așa s-a petrecut, de exemplu, în Franța, unde edictul de la Nantes a recunoscut eșecul politicii anterioare, care cerea ca toți supușii regelui să se încadreze într-un singur tipar religios. În țările de jos, din motive politice diferite, lideri precum Wilhelm de Orania au negat de asemenea nevoia de uniformitate religioasă. Astfel a început un proces îndelungat, ale cărui consecințe se vor dovedi enorme pe măsură ce, rând pe rând, diferitele state europene, chiar și cele care încă mai aveau o biserică oficială, au ajuns să adopte politici de toleranță religioasă. Acest lucru a dus în cele din urmă la ideea mai modernă a statului laic, adică un stat fără legături religioase, care a fost criticată de unele biserici și salutată de altele. Secolul al XVI-lea a fost de asemenea martorul prăbușirii vechiului vis al unității politice sub imperiu. Ultimul împărat, care, chiar și într-un mod limitat, a putut să nutrească astfel de iluzii, a fost Carol al V-lea. După el, așa numiți împărați au fost un pic mai mult decât regii ai Germaniei și chiar și acolo puterea lor era limitată. În cele din urmă, speranța conciliaristă de reformă a fost de asemenea zdruncinată. Timp de câteva decenii, reformatorii protestanți au sperat că un conciliu universal le va da dreptate și va face ordine în casa papei. Dar s-a întâmplat exact contrariul. Papalitatea a reușit să-și realizeze propria reformă fără ajutorul unui conciliu și până în momentul în care conciliul din Trento s-a întrunit în cele din urmă, era clar că nu va mai fi un tribunal cu adevărat internațional și ecumenic, ci mai degrabă o unealtă în mâinile papalității. Creștinii devotați, atât protestanți cât și catolici, a căror soartă a fost să trăiască în secolul al XVI-lea, au văzut cum multe dintre vechile certitudini se prăbușeau în jurul lor. Chiar și descoperirile și cuceririle care aveau loc în lumea nouă sau în Africa și în Asia puneau întrebări la care nu se putea răspunde în cadrul vechilor parametri. Bazele medievale, papalitatea, imperiul, tradiția, nu mai erau solide. Așa cum a afirmat Galileo Galilei, pământul însuși nu era un punct de referință fix. Tulburările sociale și politice erau frecvente. Vechiul sistem feudal făcea loc primelor etape ale capitalismului. Așa a fost vremea lui Luther, a lui Erasmus, Calvin, Knox, Loyola, Menno Simons și a celorlalți reformatori, indiferent de ce biserică aparțineau. Dar în mijlocul a ceea ce părea haotic, acești reformatori au rămas fermi pe credința lor în puterea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că protestantismul a deschis clar această cale de gândire, iar expresia sola scriptura și-a găsit ecou în toate conștiințele, chiar și în cele care au pus tradiția la aceeași masă cu Biblia. Acel cuvânt care crease lumea din nimic era cu siguranță capabil să producă reforma de care avea nevoie întreaga biserică și pentru care mișcarea protestantă a rămas un preambul. Luther și Calvin, de exemplu, au insistat întotdeauna asupra faptului că puterea cuvântului era de așa natură încât atâta timp cât Biserica Romano-Catolică continua să-l citească și chiar dacă papa și consilierii săi ar putea refuza să-l asculte, exista întotdeauna în Comuniunea Romană un vestigiu al Bisericii, cum îl numeau ei, și prin urmare ei așteptau ziua în care Biserica Istorică va asculta din nou de cuvânt și vor avea loc reforme ca cele pe care le preconizau ei. Două evenimente au dominat Biserica Creștinismului în secolul al XVI-lea. Reforma și colonizarea unor noi și vaste teritorii. Colonizarea a fost ajutată de acalmia temporară a amenințării islamului la granițele răsăritene ale creștinătății. Majoritatea istoricilor bisericești au acordat mai multă atenție reformei decât amenințării islamului. Dar adevărul este că, până în prezent, este imposibil de spus care dintre aceste două a avut în cele din urmă un impact mai mare asupra ceea ce a urmat în istoria creștinismului. Secolul al XVI-lea a fost o perioadă de enormă vitalitate religioasă care i-a cuprins pe protestanți și pe catolici, pe teologi și pe conducători, pe cei de sus și pe cei de jos. De o parte și de alta a luptelor religioase ale vremii, se aflau cei care erau convinși că scopul lor era religios. Carol al V-lea de partea catolică și Frederic cel Înțelept de partea protestantă nu cunoșteau un interes mai mare decât cauza adevărului lui Dumnezeu, așa cum îl vedeau ei, și și-au subordonat ambițiile politice și personale acestei cauze. Luther și Loyola au trăit ani de angoasă intensă înainte de a ajunge la concluziile și la atitudinile pentru care au ajuns celebri. Acțiunile lor și ale urmașilor lor imediați au purtat amprenta acelor experiențe religioase profunde. Chiar și Henric al VIII-lea, al cărui caracter puțin l-ar lăuda, pare să se fi convins că acțiunile sale în materie de religie au fost ghidate de o încercare sinceră de a-L sluji pe Dumnezeu. Prin urmare, cuvintele amare și chiar acțiunile violente cu care creștinii de o convingere îi atacau pe cei de altă convingere se datorau în parte forței convingerilor lor și a experiențelor copleșitoare care stăteau la baza mărturisirilor lor de credință. De aceea este important să cunoaștem istoria creștinismului, ca măcar să aflăm astfel cum de-am ajuns să trăim un creștinism atât de dezbinat, deși Iisus, care este calea, adevărul și viața, este același și neschimbat și ieri, și azi, și întotdeauna. Mă opresc aici pentru astăzi, iar în ediția viitoare vă voi vorbi despre exact această epocă a dogmei și a îndoielii, care a culminat cu cei 30 de ani de războaie religioase. Până atunci, toate bune!